Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska máme zahraničního hosta. Velká exotika. Je to autorka první, i druhé, i třetí slovenské veganské kuchařky. My tady máme druhý díl, tady to umístím před radary, abyste se na to mohli podívat, co nás sledujete na YouTube.
Musíš to natočit.
Musím to natočit? Je to vidět, Pouďáku?
Je to vidět.
Výborně, děkujeme. Tak a teď by bylo záhodno vidět i naší hostkyni, je to Nikoleta Kováčová, alias Surová dcerka. Ahoj.
Ahojte. Ahoj. Naozaj jsem přišla z ďaleka, až z ďalekého Žižkova, protože už žijem v Prahe nějakou tu dobu, ale ano, původně ze Slovenska.
A původně jsi z Piešťan, že jo?
Ano.
Jak dlouho jsi v Praze?
Myslím, že sú to 4 roky a už asi 4 roky a pár mesiacov. Uh-huh. To tak postupne pribúda.
A kde bys mala tak ako porovnať Piešťany, Praha?
Moja mama má na to krásnu vec, čo nám hovorila od detstva. Praha a Piešťany sú dve najkrajšie mesta na svete.
Takže... A byla aj v iných mestách, mamka?
Neviem, ale ja si myslím, že to platí. Vlastne Piešťany, oni sú kúpeľné mesto, takže je to taká krásna pohodička, zeleň a je to proste úžasné a Praha je zase super aj tou históriou a všetkým, takže to tu mám rada, ale chyba mi tu zase tie Piešťany, kde je ta záhrada a prostě ten domov.
Tak na stromovky můžeš třeba
si... Ano, ale rajčinky si tam asi nezasadím, ale je to tu dost zelené a ide to tu správným směrem, si myslím, takže já jsem tu tiež zatím spokojná velmi.
Tak ten Žižkov vyloženě je takový hodně jako zelený.
Žižkov je ještě taky autentický.
Ty jsi ve straně politických bonmotů, výborně. Nikoleto, my se ti samozřejmě musíme zeptat na veganství, protože ty jsi autorka veganských kuchařek. Já musím teda říct, že se mi strašně líbí tvůj Instagram, protože strašně nádherně fotíš.
Děkuji.
A hlavně to jídlo, jako please, podívejte se na to. My, když jsme se s Radarem dneska dělali přípravu, tak já jsem mu říkala, tak ta první a druhá kuchařka, to jsou víc takový ty tradiční slovenský recepty. Říkám, no ty třetí jsou sladkosti. A on se otevřel tvůj Instagram a říkal, horálky, cože? Větrníky, cože? Vypadá to naprosto luxusně. K tomu se rozhodně dneska dostaneme, chceme s tou probrat hrozně moc věcí jídla. Kolem těch kuchařek a jídla, ano, jídlo bude hlavní téma. Ale samozřejmě tím veganstvím musíme začít. My jsme dlouho chtěli nějakého hosta, vegana, nebo který by o tom uměl něco říct, což jsou většinou vegani. Ale takový, který by nám byl sympatický. A těch bylo málo, člověče, musím říct. Jak ty se s tomu dostala?
Myslíš, jako celkovo k veganstvu?
Celkovo.
Takže ta moja story vlastně začala už asi před... Tento rok to bude 9 rokov, čo som vegánka a začala, keď som pracovala ako modelka, cestovala som vlastne po svete a išla som na 3 mesiace do Indie. A v Indii to bolo trošku také komplikované, pretože ja som tiež sa vtedy stravovala podľa mňa veľmi podobne, ako sa stravujete vy. Že proste chodila som na tréningy, proste máš nejaký kotičí, nejaký ten proteín, proste treska.
Také... To je hezky, že si myslíš, že sa takhle stravujem. Díky,
ja ďakujem. Viem, ako, že sa stravujete určite inak, ale to je ten taký ten ideál toho zdravia. Stravovania. A keď som takto prišla vlastne naladená do tej Indie, tak som prišla na to, že to tam úplne nie je možné, pretože poprvé, takéto tie veci tam boli absolútne nezohnateľné, alebo keď ich človek zohnal, tak boli strašne drahé. Akože na to vreckové, ktoré sme ako modelky dostávali, že sme mali proste vyžiť z 20 eur v prepočte na týždeň, aj so všetkým proste prevozom, jedlom a tak ďalej, to nebolo úplne reálne. Takže ja som v Indii začala riešiť, že OK, tak ako sa tu môžem stravovať, aby to pre mňa bolo OK a aby som nemusela úplne kupovať vlastne tie mŕtve kuriatka na ulici a proste viete si predstaviť tie trhy v Ázii, ako to tam funguje. A vtedy aj môj dobrý kamarát vlastne začal s vegetariánstvom, vegánstvom kvôli tomu, že chcel behať vlastne vytrvalostne nejak ako sa zlepšovať v tom behu. A on ma tak nejak akože pošťuchol k tomu, že pozri sa proste na to vegetariánstvo, vegánstvo, je to proste v tej Indii také ako prirodzené, aspoň to vegetariánstvo. Takže ja som sa na to proste pozrela, poslal mi nejaké tie články, nejaké dokumenty, nejaké proste štúdia, tieto veci ohľadne toho. Takže ja som asi prvý týždeň v Indii strávila tým, že som si čítala hlavne o veganstve. To bolo ešte fajn, že sme nemali vtedy nejak veľa castingov a práce, že som sa na to mohla sústrediť. A potom týždni vlastne mi zostalo si len povedať, že OK, no tak od dneska som asi vegán a odtedy som už sa proste snažila stravovať vegánsky, vegetariánsky a pracovala na tom vlastne, že čo viem, lebo za ten týždeň sa to určite tiež nedá všetko vlastne strebať a naučiť, ale bol to taký ten začiatok, že odtedy sa človek učil, že dobre, ako tá strava má vyzerať, čo treba jesť, čo ma zasíti, pričom som spokojná.
Možná mě to překvapí, ale jako o modelingu toho tak úplně moc nevím. Ale laickým pohledem Indie a modeling není taková, řekl bych, možná úplně jako obvyklá kombinace. Co to bylo za job?
Vieš čo, to je veľa jobov. Ako celkovo ten modeling aj v Ázii funguje tak, že prídeš do nejakej krajiny na 3, 6, 9 mesiacov, koľko len chceš a chodíš na castingy a vlastne ty sa tak akože integruješ do toho ich biznisu. Mm-hmm. A samozrejme v Indii máš Bollywood, fotí sa veľa katalógov, oni majú tiež ten trh veľmi veľký, takže často si obločený proste, alebo ty by si bola oblečená, ja by som bola obločená v nejakých tých ich lokálnych šatách, lokálnych dizajneroch, sukniach, šperkoch, vlasoch. Oni tam naozaj točia veľa aj reklám, aj vlastne týchto lokálnych vecí pre ich nejaký trh alebo azijský trh. Takže tam potrebujú vlastne modelky. A vlastne tá Ázia, ona vyhľadáva ešte aj tie svetlejšie typy alebo Európanov, pretože im to stále príde ako ten ideál krásy a snažia sa byť proste stále trošku svetlejší. Takže preto je tam veľa miesta aj pre európske modelky, ktoré sa tam môžu vlastne takto uplatniť. A keď si ako vlastne taký typ ako ja, že si aj trošku tmavá, ale vlastne svetlá, tak to môže byť pre teba výhoda, pretože proste ťa chcú na tých fotkách.
OK, takže počkaj, že si to mám predstaviť tak, že si tam vyrazila na blind?
To zase nie.
Ne? Okay.
To musí byť všetko samozrejme dopredu dohodnuté. Väčšinou ťa tvoja agentúra v tvojej krajine na Slovensku dá dokopy s agentúrou niekde v zahraničí, dohodnú si proste podmienky, kúpia ti letenky, vybavia ti to a potom už tam odletíš a už sa o teba stará tá tvoja agentúra v tej danej krajine a materská agentúra sa len tak akože že ako sa máš.
A pak právě dostaneš to vrecko jenom 20 euro, nebo kolik se říkala, ano. A nemáš peníze na maso, takže začneš být vegan.
Přesně tak.
Ale jak to s tebou teda bylo? Ty jsi šla all in rovnou, nebo nějak, pardon, postupně jsi se dostávala do toho režimu?
Já jsem šla all in, fakt. Ako já už si ani nepamätám, že ako prebiehal ten týždeň, vtedy jsem asi jedla prostě všetko, lebo spoznala jsem krajinu, tak jsme išli tiež do kina, dali jsme si nachos a čo. A potom vlastně po tom týždni to už bylo velmi jakože striktně, že OK, tak odteraz číslo čisto vegán. Nehovorím, že sa určite nestalo kopec proste nehôd a hlúpostí, že proste náhodou mi kamarát donesol milkshake s tým, že nie, tam není mlieko a ochutnáš to, je tam mlieko a podobné srandy. A takže tie začiatky bývajú aj také, že človek proste zje omylom niečo, čo ani nevie, že vlastne je nevegánske, ale pre mňa to bolo takéto all in, že a tak odteraz.
Ja tam mám trošku takové ako... Jak to říct? Jakože chápu ten důvod, že ne, jako ty věci tam byly nedostupný, drahý, takže jsi na to neměla, ale tak pak se jako vrátila. Aha. Tak jaký byl ten rozhodovací proces zatím, jakože jsi řekla, OK, tak tohle je vlastně jako cool, tak to já v tom pojedu dál.
Já jsem byla vždy taký člověk, že jsem mala velmi rada zvěrata a já už jsem vlastně, aj keď jsem byla teenager, tak mě to bylo jakože sympatické nezabíjat zvěratka ani jezích, protože prostě zajačiky, cute a podobné věci. A mě to jako nikdy doma moc nebylo jako že dovolené, pretože vždy, keď bol nejaký vegetariáni alebo vegáni v televízii, že protestujú, tak otec povedal, že nie, oni zomrú, pretože nejedia meso a bez mesa nemôžeš proste žiť a všetky tieto veci. A vlastne tým, že ja som sa už k tomu vegánstvu dostala takto pomimo, tak mi to vlastne dovolilo si vyriešiť možno aj túto etickú otázku v sebe, že proste naozaj nechcem jesť zvieratá, ktoré sú pre mňa cute a milé a mám ich rada. A potom samozrejme tá ekologická vec, čo je taký ten tretí aspekt toho vegánstva, že teraz už vieme, že je to vlastne celá vlastne mesový priemysel je veľkým prispievateľom k znečisťovaniu a globálnemu oteplovaniu, klimatickej kríze. A takže sa to tak vlastne spojilo, že ono to vychádzalo naozaj z tej núdze na začiatku, ale doteraz to pretrváva skôr kvôli tomu, že je to taký ten môj etický a ekologický postoj samozrejme, pretože človek to podľa mňa ani dlhodobo nevie robiť úplne len preto, že to berie ako nejakú dietu alebo niečo také. Tam musí byť naozaj za tým nejaký taký ten hlbší postoj, prečo prekoná všetky tie ťažké veci a to, že proste príde do krajiny, kde je vlastne len hranolky, pretože tam nič nie je. Takže niekedy to môže byť fakt ten struggle a človek potrebuje z niečoho čerpať tú energiu, aby vlastne vydržal alebo proste dokázal ďalej odmietať to, čo nechce jesť.
A je tam teda nejaká súvislosť medzi tým, že u vás doma rodiče moc neakceptujú vegany a že sa přestěhovala z Piešťan na Žižkov?
Nie.
Dobře.
Nie, nie, nie. Rodičia sa s tým teraz už celkom zmierili a veľmi ma v tom vlastne podporujú obaja rodičia, takže to je vlastne super. Ja som veľmi spokojná, len si proste pamätám na to detstvo a na to, čo sa väčšinou kričalo doma na televízor a na takéto veci, ale inak sú super.
No hlavne vždycky, nebo my sme to doma taky tak mieli, že vždycky, když sme jedli v obě, tak hlavne sne s to maso, že jo?
Áno,
áno. To bolo pokaždý.
A nepiplaj sa v tom a vieš, vyberáš každú proste žilku a veci, čo sa ti nepáčia ako dieťa a proste všetci ťa nutia. A ja som mala s tým vždy problém, že ja som to meso aj tak vždy nechávala, že mne začalo meso možno viac chutiť až okolo 15-ky, keď už som bola vlastne ako dospelejšia a dovtedy to bol vždy taký ten akože boj, že proste len tento jeden kúsok tohoto jedného mesa dokážem zjesť a ostatné proste nie.
Mm-hmm. Vybavuješ se ještě, co ti to udělalo s tělem, nebo jestli si vůbec cítila nějaký rozdíl, když jsi šla navíc jako all in, tak si umím představit, že to tělo na to nějakým způsobem muselo reagovat.
No, jako ta reakce byla velmi vlastně brutálna, dá se povedať, a velmi jakože rýchla tím, že člověk fakt jakože išel all in do toho. A jako prvá věc byla taká, že člověk mal zrazu oveľa viac energie, protože tím jako trávil veľmi ako ľahkú stravu, ktorá vlastne obsahuje menej tukov. A ešte v tej Indii ja som tedy ani nejak olej moc nepoužíval, takže to bola fakt veľmi ľahká strava. Tak vlastne tá energia, ktorá by išla do toho prírodzeného trávenia, zrazu zostávala. Takže ja som sa každé ráno budila o 5 ráno, išla som si zabehať na pláž, proste mala som strašne veľa energie a bolo to vlastne takto akože super ten začiatok. To sa samozrejme postupne upravilo a znormalizovalo, ale toto si pamätám, že to bol taký akože najväčší šok pre mňa, že preboha, že odkiaľ sa berie táto energia. Potom aj mentálne, to musím povedať, že bolo vlastne skvelé, pretože proste mladé dievča niekde v zahraničí proste ešte má 20 rokov, tak každý riešime proste mentálne nejaké veci a otázky a vlastne tá strava mi trochu dala takú mental clarity, že proste som sa cítila lepšie, dokázala som jasnejšie vlastne o tom premýšľať a byť stále v pohode, optimisticky naladená, takže to mi tiež pomohlo. A čo sa týka akože tej fyziky, alebo tej fyziky, fyzikálna, tak tam bolo tých zmien tiež strašne veľa, že človek jednoznačne na začiatku aj schudne, čo môže byť aj tým, že ja som ešte vtedy nevedela presne, že koľko mám kalórií jesť, teraz už jem určite viac ako na začiatku. A potom vlastne sa mi veľmi vyčistila aj pleť, spevneli nechty a proste takéto tie kozmetické veci, že človek vlastne zistil, že aha, tak teraz jem veľa ovocia, veľa zeleniny, veľa vlastne luštenín a dostávaš do tela vlastne nové vitamíny, minerály, ktoré ti možno predtým chýbali, tak sa to na tom tele začalo prejavovať, že OK, tak teraz asi mám nejaký vitamín, ktorý mi predtým asi chýbal a ktorý som ani ako všežavec neriešila, pretože to není moc ako zvyknuté, že človek niečo také rieši. Takže to sa dialo a potom, keď som sa vrátila na Slovensko, tak som samozrejme pobehala všetkých doktorov, spravila si krvné testy a ja som vždy trochu trpela vlastne chudokrvnosťou, že som mala proste málo železa, nemohla som darovať krv a keď som sa vrátila už ako vegán, tak som vlastne už mala krvné testy v pohode, takže už som mohla darovať krv, tak som hneď aj darovala krv, takže to bolo super a mávala som aj nízky tlak a ten sa mi odtedy tiež znormalizoval, že takéto akože drobnosti, ktoré človeku akože sa trošku vyladia a potom sa cíti vlastne celkovo lepšie a lepšie.
Přisuzuješ to vyloženě veganský stravě, nebo možná tím, že si ten jídelníček celkově jako nějak víc vybalancovala a začala o tom třeba víc přemýšlet?
Určitě to bude aj tím druhé, lebo já verím tomu, že člověk může dosáhnout vlastně to isté aj nějakou jako bežnou stravou, keď si dá pozor na ty vitamíny a minerály, len tam je to ještě možno tiež také jako já jako vegan se stretávám s tou stigmou, že bože, vegáni musíte doplňovat B12 alebo prostě Dčko. No ale my bychom všetci mali doplňovať niečo, pretože každému nám niečo chýba v tej strave a vlastne cez to veganstvo som sa dostala k tomu, že sa celkovo na to pozerám oveľa akože lepšie, viem, čo mi chýba, každý deň poctivo doplňujem, viem, že to robím pre svoje zdravie a ten prístup k tomu jedlu je úplne iný, ale verím, že to proste dokáže spraviť aj bežne stravujúci sa človek, len väčšinou to treba proste sa naučiť, že tá bežná strava neznamená, že získam naozaj všetko z toho, že si dám ten obed. Treba tam tiež na to mysliť trošku inak.
Ty jsi říkala, že jsi předtím jedla podobně jako my, nebo jak se myslíš, že jíme.
Zaujal ten kotič hodně. Jako. Přemýšlím, že jsem naposledy měl kotič třeba 2003.
Nevím taky.
Ale to bylo trendy.
Jo, přesně.
Takže ty jsi, jaký jsi měla režim tehdy? Normálně jsi jako trénovala, nějak jsi řešila tu stravu, aby byla zdravá, nebo ti to bylo úplně putná? Ešte pred tým veganstvom.
No, ja som vlastne vtedy mala tréningový aj vlastne výživový plán od trénera, takže ja som sa riadila viac menej tým jedálničkom, ktorý mi dal tréner a vlastne aj tými cvikmi, ktoré mi on proste nastavoval a potom akože sťažoval a pridával. Takže ja som išla vyslovene akože podľa toho, čo tam naozaj bolo a teraz už viem, že to bolo veľmi akože obmedzujúce, lebo tam bolo, že proste vieš, polka banánu denne a takéto veci, takže to bolo fakt akože málo. Že to bola taká tá, vtedy to bolo naozaj na výslni, že nízkosacharidová dieta a bez tých sacharidov to je proste ťažké. Takže ja som tam presne mala také tie momenty, že potom máš víkend off a proste všetky sacharidy, absolútne prejedanie, proste nezastaviteľné, človek sa potom cíti strašne zle a teraz už viem, že prečo to bolo, lebo mi tie sacharidy v tom bežnom živote fakt akože chýbali a to teraz naozaj akože nemám a aj keď som teraz vydala a vydávam sladkú kuchárku, tak ja to sladké jem naozaj akože výnimočne, užívam si to neskutočne, ale nemám také to, že zobudíš sa a proste bože, potrebujem zjesť teraz proste tortu alebo nie. Takže toto je skvelé, že sa tiež zmenilo a mám ten vzťah s tým jedlom vlastne oveľa akože zdravšie, aj s tým sladkým hlavne.
Ty si říkala, že to je tak 9-10 let zpátky, že jo?
Áno.
No ale tak to je prostě klasika, že jo? Tak v té době takhle prostě fungovali jako všichni. Extrémně restriktivní diety.
Na půlce banánu.
No, ne, jakože to bylo takový to fitnessový stigma, že jo? Prostě extrémně restriktivní diety, málo kalorií, málo sacharidů prostě a tak. Takže to chápu, no. Že když si potom přešla na veganství a začala se jako jíst nějakou víc balancovanou stravu, že ti začaly třeba růst nechty a tak.
Peknejšie. Mala som ich aj predtým.
Hele, ja... ty důvody, které ty si uvedla pro ten svůj přechod, teda vlastně ten první, s tím jsem se setkal jako poprvý, jakože není dostupná veganská strava nebo je drahá, to je takový dobrý jako pragmatický důvod. Jinak mi to dává smysl. Jak ty se tváříš na takový ty třeba tendenční dokumenty na Netflixu nebo takový ty argumenty typu nejsilnější zvířata na světě jsou vegani, tak my musíme přece být taky. Proč se na to ptám, že mě osobně vždycky přišlo, že tohle je absolutní, že to je absolutně kontraproduktivní prostě vůči čemukoliv, co to jako veganství vlastně actually chce říct, jo? Že to je prostě, já třeba to nemůžu prostě brát vážně, když mi někdo řekne jako, hele, sloni jsou taky, oni jako teda žádný zvířata nejsou vegani, oni jsou bíložravci, to je jako důležitý si uvědomit, tak jak se na to tváříš ty?
Ja tiež mám voči veľa veciam v tých dokumentoch výhrady, pretože človek si potom už pozrie vlastne tie rozbory a vyjadrenie aj vegánov, ktorí sa voči tomu ohradzujú, pretože áno, môže to byť fakt kontraproduktívne, pretože ty by si fakt akože nemal robiť nejakú zavádzajúcu kampaň, keď chceš dostať ľudí na svoju stranu, pretože to zavádzanie alebo manipulácia, to bude proste odhalené a tak by to nemalo byť. Ale bohužiaľ to tak funguje a úprimne nefunguje tak len u nejakých vegánov. No, funguje to proste všade. Je to podľa mňa praktika, ktorá by sa proste nemala robiť, proste žiadny cherry picking, ale proste je to kampaň, je to trochu politika a je to vlastne v tomto smutné. Na druhej strane asi ti to niektorých fanúšikov alebo niektorých ľudí pomôže zlomiť na tvoju stranu a začať im s vegánstvom. Na druhej strane niektorí proste už aj vegáni môžu byť z toho vlastne otravení a niektorí ako povedzme takí tí nie, že inteligentnejší, ale možno vzdelanejší v oboroch ostatní ľudia, všežravci, to zase budú ešte o to viac odsudzovať a vlastne si myslím, že by sme sa mali skôr sústrediť na to, že diskutujeme s tými ľuďmi, ktorí sú vlastne vedci alebo proste ekológovia, ktorí nie sú vegáni, ale proste majú preto pochopenie a snažiť sa k ním dostať bližšie a nájsť ten konsenzus, ako sa takto vlastne akože nejakým spôsobom oddelovať tým, že my tu robíme proste nejaké takéto akože zavádzanie, pretože účel svetí prostriedky. A tak by to nemalo byť, že účel svetí z prostriedky. Nikde.
Já jsem tady na začátku říkala, že jsme dlouho chtěli nějakého veganského hosta a nikdo nám nebyl dostatečně sympatický. To byl samozřejmě takový polovtip právě z toho důvodu, co tady říkala Radar, jo? Protože jsme se většinou setkávali, no hele, většinou to bylo něco jako s crossfitákama. taky existují normální, ale jako mnoho jich spíše není.
Takže už jsme stihli nasrat vegany, crossfitáky.
Tak ty jsme nasrali dávno, to už je v pohodě. Ale protože ano, přesně, taky nemůžu ty lidi brát vážně, když je tam nějaký cherry picking, když se prostě vytrhávají z kontextu ty věci a vidíme to obecně, nejenom u tohohle tématu samozřejmě. Ale kdybych se tě zeptala úplně vážně, i protože mě to fakt zajímá, kdyby si měla někomu vůbec veganství doporučit sama za sebe, co ti to dává, co by to bylo?
Akože mne to dáva strašne veľa, ale ja si uvedomujem, že ešte žijeme vlastne v tej dobe, keď to vegánstvo nemusí byť pre každého tá najlepšia voľba, najjednoduchšia voľba, najpraktickejšia voľba. A naozaj to ešte stále vyžaduje veľa odhodlania a proste aj hľadania. Sice tu na v Prahe je to super, proste vegánske reštaurácie, všetko dostupné, ale ako náhle človek ide proste do menšieho mesta, tak to môže byť proste prúser a proste človek tam akože trpí, môže to byť drahé, nedostupné a všetko. Takže ja sa celkovo snažím ľuďom hovoriť, že robte to, čo je pre vás v danom momente vlastne to najlepšie. Aj tá ako originálna definícia vegánstva je to, že človek vlastne eliminuje utrpenie a zneužívanie zvierat do najvyššej možnej miery, aká je vlastne pre ňo v danom momente možná a praktická a udržateľná. To znamená, že pre mňa to môže byť v tomto momente fakt akože 100% vegánstvo, pre niekoho to môže byť vegetariánstvo, pre niekoho to môže byť flexitariánstvo alebo pescetariánstvo alebo niečo úplne iné.
Môžem to možná jenom vyrefinovať v rýchlosti, co to znamená pro niekoho, kto třeba neví.
O čom myslíš teraz?
Tak všechny, tak veganství, tie, vegetariánství.
Áno. Tak veganstvo to je absolútne ako odmietanie všetkých živočíšnych produktov.
To je, med třeba?
Aj med. Mm-hmm. Aj med je tam. To je akože to minimum. Poznám veľa veganov, čo si ten med dajú, pretože chcú podporiť proste včielky, ale akože originálne ani med. Ale podľa mňa to není taký ten ako, čo to break, hej. Dôležité je proste to meso a tie živočíšne výrobky. Vegetariáni, tak tí sa vyhýbajú mesu, ale jedia vajcia, mlieko a med. A potom tam máme rôznych vlastne pescetariánov, tí sú vlastne vegetariáni, ale jedia ryby, takže ostatné druhy mesa nejedia, ale ryby si dajú.
Tak tie ryby nejsú zase tak cute, že? Takže to je v pohode.
Keby si tu mal niekoho, kto má domáce rybičky, tak by ti možno povedal, že ryby si cute.
To sú třeba mý rodiče.
A tak z domácich rybiček zase tak moc nenají.
To je pravda.
A takový ten kapr s těma blbýma očima, ti to tak netrápí.
Tak, ale kapra zrovna bych... Kapra nejím.
Kapra taky nejím, jsem antipestitarián.
Co se týče kapra, tak tam jsem vegan zrovna.
Vidíš, to krok po kroku. No a potom tam sú vlastne tie skupiny ľudí, ak sú flexitariáni alebo reducetariáni a tomu, to je vlastne podľa mňa akože dá sa povedať zbytok vlastne populácie, lebo tam je to naozaj o tom, že si môžeš sám stanoviť, že dobre, tak budem jesť vegánsky v nedeľu alebo v pondelok, alebo proste len keď jem vonku, tak jem nevegánsky a doma si varím vegánsky. Že tam je to naozaj veľmi také, že človek si to dokáže nastaviť podľa seba a robiť to tak, ako je to naozaj pohodlne. A vlastne už teraz máme tie štatistiky, že napríklad v Nemecku už je viac ako 30% reducetariánov, čo to robia vlastne takto ako cielene. Vedia, že sú reducetariáni a snažia sa redukovať tú svoju vlastne uhlíkovú stopu a všetko. A toto je vlastne tá množina ľudí, ktorá bude asi najväčšia v budúcnosti, pretože vegánov, vegetariánov možno 1-3% v populácii a tak to asi aj zostane veľmi dlho, ale vlastne ten náraz bude práve u reducetariánov a už vďaka ním vlastne pribúda aj vlastne tá veľká ponuka v tých supermarketoch, lebo ako tá kúpna sila toho 1% vegánov tu na v Česku není taká veľká, ale máš to proste reducetariánov, máš tu ľudí, ktorí majú alergiu na laktózu a všetky ostatné veci, takže spadajú do tejto veľkej skupiny, ktorá sa niečomu vyhýba a vďaka tomu vlastne je lepšie aj nám vegánom.
Môžem si trošku zapolemizovať, jo? Jako vec, ktorá mne vždycky vrtala hlavou, tak je, jestli je vôbec ako reálny, aby sme ako planeta byli všichni vegani, jo? Jako z hľadiska toho, jako logisticky proste z hľadiska toho, jestli sme schopní vypestovať tolik rostlinný produkce, aby nás to uživilo. Ví sa to?
Z hľadiska pestovania, tak sa to vie a je to možné. Takže to by sa dalo. Ak by sme vlastne premenili všetky tie pasienky, ktoré sa dajú premeniť na ornú pôdu, alebo proste už len keby sa vlastne to množstvo toho jedla, ktoré sa vypestuje, neskrmilo zvieratám, tak my dokážeme proste už teraz trikrát nakrmiť Afriku a podobné veci. Takže tu na toho rastlinného jedla je už teraz veľa, lenže vlastne krmíš 50 miliard zvierat každý rok. Takže 50 miliard a to na nejakých v budúcnosti možno 90 miliard ľudí, to sa dá naozaj takto spraviť. Mm-hmm. Ale či to tak skončí, tak to je otázne, pretože samozrejme máš krajiny a miesta, kde tá rastlinná strava naozaj nie je úplne praktická, či už hovoríme o nejakých fakt akože veľmi studených podnebiach alebo nejakých veľmi izolovaných krajinách, ale to už sú naozaj také akože drobnosti a ja dúfam, že sa viac posunieme k tej rastlinnej strave, ešte možno počas môjho života, že naozaj uvidíme, že je to normálne, že si nikto na nikoho neukazuje prstom a že všetci vieme, že to robíme pre nás všetko všetkých a pre budúcnosť našej planéty, ale nemyslím si, že to bude naozaj nejaké ako striktné a teraz už nikto nebude proste nič jesť, zabíjať a podobné veci.
Ty si říkala, ešte mi to řekne,
reduktarián. U vás to bude asi reduktarián.
Reduktarián, ano. Reduktarián, dobře. No protože já se totiž, to je jenom fakt můj osobní názor, jo. Já mám maso fakt ráda, ale nemyslím si, že ho člověk potřebuje každý den rozhodně, já určitě ne. A myslím si, že spíš lidi ho jedí tolik, protože neumí jako připravovat věci z té rostlinné stravy.
Takže spousta lidí neumí připravovat věci ani z té živočišní stravy.
To je pravda. Jako pak jsme to hodili do mikrovlnky.
Připravovat věci, bodka.
Ano. Připravovat věci. A teď jsme úplně vzal vítr z pachy, já už nevím, co jsem chtěla říct.
Pro mě, takový krásný vítr, to bylo zrovna.
Já už vím, co jsem chtěla říct. Jo, že vlastně, tak hele, že má spousta lidí problém se zeleninou obecně, to asi jako
to
víme.
To bohužel víme, no.
A když už jí teda jí, tak jako málo kde jí umí upravit, to, že si jí dáš jako syrovou asi v pohodě. No, ale... Já je pravda, že mám taky trauma ještě dětský s dušený mrkve, jako, ale když je to super, tak je to super. Ano, já se dneska vyjadřu skvěle. Ne, já třeba narážím na, já jsem měla hrozně ráda Estreju tady v Praze, nevím, jestli jsi tam někdy byla.
Byla jsem tam, byla.
Ty měli strašně dobrý ty jídla, jako, že to bylo, že jsem se pochutnala na té zeleně, bylo to super. Takže já si dokážu i představit, jako velký milovník masa, že bez toho masa prostě nějakou dobu budu, i třeba delší. Ale absolutně si třeba neumím představit život bez vajíček. Jo, i možná těch sýrů bych se byla schopná vzdát. Protože prostě já nevím, mám to spojený nějak s tím denním režimem, i s tím tréninkem a podobně. Jak to máš teda ty? Prostě taková klasická otázka, kterou si určitě nikdy neslyšela. Co teda vlastně jíš?
Prvá vec, ak si mala rada Estrelu, tak myslím, že kuchár odtiaľ teraz varí v Svime. Uh-huh. A majú tam často na menu aj vegánske, vegetariánske veci.
Ale bohužiaľ sa teďka aktuálne stiehuje do Tábora.
Fakt
do Tábora.
Už to tady zabalilo.
Tak ale táborští, môžete sa radovať.
Áno, lebo je to celkom vychýrené, takže to je super. A čo teda jem ja? To je otázka, lebo ja toho jem vlastne ako veľmi veľa a človek si môže povedať, že vlastne vegáni, že proste ako prídeš o strašne veľa možností. Ale je to často úplne naopak, pretože ty sa naučíš jesť proste úplne iné veci a využívať úplne iné suroviny. A trošku je problém s tým, že tu na ešte v Česku to není také ako v zahraničí, kde prídeš a máš teraz v obchode 4 druhy farebnej mrkvy a 4 druhy brokolice a proste takéto veci. Sme tu trochu obmedzenou tou ponukou, čo sa tu dá spraviť, ale ja veľmi často vlastne varím ako snažím sa čo najviac lokálne a moje obľúbené kuchyne je samozrejme ázijská, indická, keď už sme teda špecificky pri tom, a potom talianská, pretože rajčiny sú najväčšia láska na svete a proste rajčiny musia byť na všetkom. Takže to sú také veci, čo ja veľmi rád varím. Potom ešte aj mexická. To sú vlastne kuchyne, ktoré sú veľmi prirodzene zamerané aj na strukoviny alebo proste na obilniny, proste cestoviny, dokonalosť.
Pozor, strukoviny sú luštenie, ne?
Áno,
áno.
Takže treba sa často inšpirovať presne takýmito kuchyňami, ktoré už s tým vedia pracovať nejakým spôsobom. A aj my na Slovensku alebo aj tu v Česku máme nejaké tie strukovinové jedlá z minulosti, ktoré nám tu zostali, ktoré majú takú tú našu prirodzenú českú chuť, ale keď človek naozaj ide do toho zahraničia, tak tam naozaj vedia pracovať s tými koreninami, ktoré nám tu veľmi chýbajú. A často to vidieť aj napríklad na niekom, kto vyrastal proste v Amerike, tak tam to máš naozaj, že dobre, tak teraz tu mám nejaký steak, nejaké zemiaky, proste burgre a je to taká tá americká vlastne kuchyňa, ktorá vlastne absolútne zabúda často pracovať s nejakými koreninami. Preto v Amerike majú často fakt úspech ľudia, ktorí tam prinesú tú svoju lokálnu kuchyňu a teraz tam použijú tie koreniny a ľudia sú z toho odvarení. A my sme tiež nemali úplne to šťastie, že by sme mali v našej histórii nejaké recepty, ktoré by nás naučili pracovať s tými koreninami, takže najlepšie sa pozerať naozaj do tej Ázie a po týchto krajinách, ktoré sa to museli naučiť, pretože vlastne nemali dostatok, povedzme toho mesa alebo čohokoľvek a museli sa naučiť variť z mála a keď máš takúto núdzu, tak vtedy vymýšľaš a vtedy proste objavíš tie koreniny a vymýšľaš dokonalé jedlá s tými koreninami. A my, čo už vlastne žijeme takto v tom blahobite, ako v tej Amerike, tak tam už nemusíš byť taký kreatívny s tými koreninami a strukovinami a obilninami. Tam proste máš ten krásny kus toho mesa a proste je to ako luxus vlastne. Teraz si môžeme povedať, že je to luxus tejto našej ako západnej kultúry.
Hele, a počkej, jako otázka na tělo, jo. Máš někdy craving, jako třeba po sejru, nemáš?
Ne, okay. Já jsem sýr nikdy moc nemala rada, akorát tak nějaký ten lacný Adam, čo prostě sa doma strúhal. Takže pre mňa sýr tiež nebol problém, meso teda už vôbec nie, vajíčka tiež nie moc, tiež som zvykla si robiť na raňajky proste nejakú tú omeletu, alebo voľské oko, alebo tieto veci, ale... Teraz už vlastne, keď aj vajíčko niekde cítim, alebo keď sa mi stane, že omylom mi v okine dajú vajíčko do proste nudlí, tak mne to strašne nechutí. Proste už mám po tých rokoch tú chuť zmenenú a aj keď to vajíčko ťaľ vyberiem, ja tam cítim proste tú vajíčkovú chuť a mne už to úplne chutí inak, ako to teraz asi chutí vám. Rovnako to mám napríklad s laktózou, že vlastne ja som si tiež predstavovala, že je to taká tá svieža, krásna, krémová chuť. Ale teraz, keď si dám niečo s laktózou, tak ja cítim úplne tú laktózu a nechutí mi to dobré. Takže tie chute sa úplne akože nejakým spôsobom vyčistili alebo zmenili a teraz ich cítim úplne nejak inak, ako som si ich pamätala predtým. Mm-hmm. Takže tie chute tam už proste nie sú naozaj.
No a ešte sa doplním, jo? A takhle tam, po jaký dobe si to takhle začala mít? Nebo akože třeba ten začátek měla si to tak, že si říkala, ty vole, sa na to vykašľu, dám si tady proste
míchaný,
dám si 30 a jedám míchaný vajíčka.
Nemala som to, ale ja som vlastne veľmi rýchlo pochopila, že tam základ úspechu je to, že nesmieš nikdy byť v tom bode, že si hladný. Mm-hmm. Lebo ako náhle si proste hladný, tak zješ čokoľvek. To je akože úplne základ. Takže treba mať vždy po ruke aspoň tie banány, tyčinky, nejaké proste energy alebo niečo, lebo tak sa dokážeš voči tomu vlastne chtíču nejakým spôsobom obaliť. Keď už si najdený, tak už to dokážeš vlastne ovládať tento svoj nejaký impuls po prežití alebo niečo. Takže to je taký asi základ, že pripraviť sa na to, že treba jesť väčšie porcie, netreba sa nechať proste úplne vyhľadovať, aj keď áno, aj hlad môže mať proste tie výhody, že treba niekedy cítiť hlad, ale nesmie to zájsť do toho, že proste zjedla by som celú kravu, hej? To je fakt akože už potom veľmi zlá situácia a vtedy ľudia zvyknú vlastne ako odpadnúť z toho vagónu a zjedia čokoľvek. Ale keď to človek robí správne, tak tie chute tam nejakým spôsobom vlastne sa upravia a už je s tým v pohode a nič ho tak akože neprekvapí alebo nemá potom chuť na ten burger alebo niečo také.
OK.
Řekla bys, že jíš víc ako vegán?
Väčšie porcie určite. To ako je taký ten základ, lebo pretože aj keďže tá strava je stále o trošku menej akože kalorickejšia, tým, že máš tam veľa zeleniny, tak ten akože volume dokáže nabrať na sebe proste, keď tam máš tie obilniny, strukoviny, aj keď tam pridáš nejaké oleje, tak proste ja mám fakt ako taký nekonečný žalúdok, že často keď ľudia to do mňa akože nevedia si to predstaviť, ale keď idú so mnou na obed, tak ja dokážem akože sprátať toho veľa. Takže to je presne tá výhoda toho veganstva, že po mne nezostávajú akože plné taniere nikde, takže to je vlastně super potom.
Já chápu, že tam je velký přísun té zeleniny a luštěnin, což je super, ale co bílkoviny? Já se na to ptám i záměrně, protože my třeba, když máme u nás v kouli program Amazing 12, tak už jsme tam taky měli pár veganů a tam je ten příjem bílkovin poměrně esenciální, aby to dodržovali, takže vím, že jsme si i prošli nějakýma jako diskuzema a nějakýma doporučeníma. Jak se to měla ty, nebo hlídáš si ty nějak příjem bílkovin?
Já si to nějak nehlídám, protože vlastně tým, že teraz nie som v nejakom tom športovom režime, kde by som potrebovala tých bielkovín nejak viac, tak mi stačí ako taký bežný proste príjem bielkovín. A pri tom vegánstve, keď človek presne dodržuje to, že príjma dostatok kalórií, ktoré by mali byť tiež trošku viac ako bežne stravujúci sa človek a má tie porcie väčšie, tak vlastne mu nehrozí, že by nejak akože nedostal tie bielkoviny. Samozrejme, áno, treba jesť proste nejaké tofu, lúšteniny. Treba si to vlastne plnohodnotne nejak nahradiť v tej strave. Nemôže to byť, že teraz tu len prílohy a mám dostatok bielkovín. Nie. Treba sa sústrediť na to, že OK, tak teraz proste potrebujem nejakú šošovicu, potrebujem nejaké tofu, nejaké sojové jogurty, sojové mlieka, ktoré sú obohatené a tak ďalej. A potom prípadne samozrejme aj tie proteíny, ktoré sú teraz už celkom aj pár chutných som ochutnala konečne vegánskych. Takže to je tiež.
Sme ti mali vzít náš koulí protein, ten je výborný.
Tak poslám.
Pošlem.
Žižkov není tak daleko.
Pravda.
Tak dávame se za závazek tady.
Hej, takže to tiež pomáha, treba na to proste myslieť, nastaviť si tú stravu správne a potom sa to dá naozaj akože pokryť. Ja proste bežne aj bez toho, aby som sa nejak o to snažila denne na svoju váhu príjmem nejakých cez 60 gramov proteínu. Takže to si myslím, že na mňa ako vlastne neaktívneho človeka, ktorý len stojí v kuchyni celý deň a niečo mieša, je ako v pohode.
To musí říct tady pan trenér.
Myslím, že je v pohodě.
Jo?
No. Já si právě myslím, znám spoustu lidí, kteří třeba nějakou dobu zkoušeli být vegani a odpadli z toho třeba po roce a půl, že jim to jako nedělalo dobře. Já si jako osobně myslím, že to je nedostatek informovanosti, jo? Že asi jsou jako nějaký lidi, kterým možná ta strava třeba jako vyloženě nevyhovuje, ale myslím si, že to je spíš jako malý procento, že to je spíš o tom, že prostě nedokážeš nedokážeš to dělat správně, no. Že ono jako přece jenom na listí se prostě úplně přežít nedá.
Já myslím, že to je úplně to stejný, jako když mají lidi předsudky vůči jako nějaký zdravý stravě v uvozovkách, já to hrozně nerada používám, jo, to slovní spojení, protože to má prostě takovou divnou negativní konotaci, ale jako já mám ráda jako zdravý jídlo, jo. Jako samozřejmě občas se dám ráda nějakou prasárnu, že? Ale že? Spíš to je o tom, že oni to jako nevidí, no. Tak jako u nás na vesnici taky se spíš jako nedělal...
Jako v Chomutově.
No tak já jsem z vesnice od Chomutova, to je ještě větší díra. Než... Ale jak jsem právě zrovna mluvila o tom, že i my máme v historii nějaký československý kuchyně, nějaký luštěninový jídla, tak já na těm celou dobu přemýšlím. Jediný, co mi napadlo, je čočka, která se ale vždycky jedla s vajíčkem a s párkem, no, prostě s nějakou klobásou, že jo?
Tak u nás na Slovensku máme hrstkovou polievku.
Hrstkovou?
Tam se volá hrst šošovice, hrst fazule, hrst kadejakých prostě strukovín a obilovín. A potom se tam tiež většinou dával párok, samozřejmě, aby si mal komplet.
Tak v parku žádný maso není, ten parky jsou veganský v podstatě.
A potom se u nás často robievala vlastně fazulová kaša. Aha. Tá sa jedla zase s oškvarkami. Škvarky, hej, aby to bolo vyvážené. A potom u nás máme na Slovensku vlastne veľa prívarkov, ak vlastne poznáte toto slovíčko veľmi špeciálne. To je vlastne u nás nejaká ako kyselá omáčka, do ktorej môže dať šošovicu, tekvicu, špenát, vlastne čokoľvek a spravíš to ako nakyselo s octom, hej? A máš proste nejaké zemiaky, nejakú túto prívarok, hej, a potom k tomu napríklad to vajíčko, alebo proste párok, alebo niečo. A my máme týchto prívarkov vlastne strašne veľa a veľa z nich je aj strukovinových. Takže to sa ešte robilo, ale tiež to prešlo k tomu, že keď už prišli párky k nám, alebo wursty, alebo niečo proste z Nemecka, tak to proste bolo všade už potom. Ale ešte vlastne taká pôvodná slovenská vec je bôb. Vlastne. To bola strukovina, ktorá sa na Slovensku veľmi akože pestovala ešte za čias, proste, keď moja babička obrábala nejaké panské polia a podobné veci. A vlastne vtedy sa robilo z bôbu všetko. Bola bôbová kaša, boli bôbové proste polievky a tieto veci. Neviem si už teraz predstaviť, že ako to vtedy chutilo a či to nebolo skôr také nejaká ako väzenská strava alebo niečo také. Ale bôb je vlastne super a on vlastne teraz začína aj naberať takú nejakú renesanciu. Pretože už v zahraničí, napríklad v Amerike, z neho začali robiť tiež, extrahujú proteín čisto z bôbu a on má tiež špecifické vlastnosti a dokážu sa z neho teraz vytvárať vlastne skvelé náhrady aj za vajíčka, ktoré chutia už a správajú sa ako vajíčko, že si fakt môžeš tým si spraviť omeletu a chutí to vajíčkovo a správa sa hlavne ako vajíčko. Takže ten bôbový proteín je niečo, na čo sa ja pozerám akože v budúcnosti a príde mi to ešte také blízke, že vlastne to je niečo, čo na Slovensku sme mali v minulosti, čo sme úplne ako zabudli na to. A teraz to možno príde úplne inej forme na Slovensko, keď príde nejaký Just Egg alebo nejaké takéto sofistikované technologické food firmy, ktoré nám sem donesú takéto alternatívy.
Inak padla tady octová omáčka, takže musíme pozdraviť Martina Kříbalu, pretože ocet je jeho nejoblíbenější ingredience ve svíčkovi.
Ocet je super.
Počkej, ještě ten bôb si říkala. Jako říká se tomu nějak česky? Já si to myslím přesto.
Asi těž.
Zkus to vygooglit. Jseš na internetu?
Bob?
Jsem
Bob?
Na internetu.
To Bob nějakou říkajte, nebo prosím vás, můžete se někdo použít internet? Mě teďka hrozně zajímá. Hele, než to kluci najdou, tak já vím z tvýho Instagramu, že tě čeká svatba.
Ano, někdy, ano.
Někdy. Jak bude vypadat hostina na vaší svatbě?
No, určitě bude celá vegánská, to bychom asi jinak ani nechceli, tím, že by to mal být jakože náš deň a vlastně aj priateľ je už veľa rokov ašpirujúci vegán a už predo mnou bol vegetarián, tak obidva jsme na tej jednej vlně a nechceme vlastně na náš deň nejak riešiť prostě meso a tieto veci. Takže bude určitě celá vegánská, keď raz na to príde.
A máš nějakou představu? představu o tom? Jako, že chtěla by se spíš jako nějaký route s nějakýma ňamenama různýma, anebo fakt to bude takový to servírovaný, akorát se nevyberou rybu nebo kuře, ale seitan nebo tofu.
Tak to je prostě bob?
Prostě bob?
No, protože ono to je slovenský O s obrat, se střížkou.
Ano. A tady píšou, na bob sa takmer zabudlo, takže jsi měla pravdu.
Ano,
bob obecný česky teda, prostě nás byste to chtěl někdo
bob
najít.
Zajímavé.
Takže ta svatba, jak bude vypadat ta hostina? To mě zajímá, konkrétně.
No, my by sme v ideálnom prípade chceli nejakú akože záhradnú svadbu a viem si predstaviť, že by to mohol byť kľudne ten rout, že naozaj sa spraví nejaký ten veľký stôl, kde bude veľká ponuka všetkého a ľudia si budú proste brať, pretože ja nie som úplne taký ten tradičný človek a ako chodím akože na svadby, tak úplne mám takú tú potrebu, že teraz si sadneme všetci za tento stôl a teraz prípitky a všetci budú plakať a mamičky v slzách a tieto veci, takže ja chcem, aby to bolo možno také veselšie, ak to mi patrí aj to, že proste bude voľná zábava, tu nás si sadnite, naložte si, čo chcete a nebude to také moc, akože nechcem to úplne také strojené, ale viem si predstaviť, že by tam mohli byť aj nejaké také akože malé menu, ktoré by sa servírovalo, nejaké tiež slovenské, alebo čo, lebo môj priateľ má najobľúbenejšie jedlo, vlastne vegánske brinzové pyrohy. Takže si viem predstaviť, že na našej svadbe možno budú musieť byť aj vegánske brinzové pyrohy, alebo niečo také. Takže to by mohla byť tiež taká sranda.
Počkej, jak udeláš vegánskou brinzu?
A keď vám donesiem jednotku.
Dobre.
Ale aj tu na bude asi recept na brinzu. Myslím, že v tom recepte na ten Dominikát, tam bude taký tiež recept. Ale vlastne základom je tiež tofu a lahôdkové droždie, ktoré dodáva aj tú syrovú chuť. Potom samozrejme potrebuješ veľa soli, nejakú rastlinnú smotanu, povedzme do toho cibulku a potom ešte veľa citrónu alebo kyseliny citrónové, aby si tomu dalo ešte aj tú kyselosť. A to pekne rozmixuješ a máš z toho vlastne nejakým spôsobom brinzu. A pre veľa ľudí, ktorí aj brinzu ako originálnu ovčiu nemajú moc radi, je to trošku lepšie, lebo z toho necítiš tú ovčiu chuť, ale je to taká akože lightovejšia brinza. A niekto do toho môže pridávať aj trošku údeného už tofu alebo lahôdkového tofu. Takže sa to dá vlastne vyladiť aj takými umami, chuťami a je to veľmi dobré. Takže ja z toho robím aj halušky, aj to dávame proste do palaciniek, na zapekanie, akože do všetkého sa to dá fakt dať.
Já bych jenom chtěl říct, že na poslední stránce jsem našel krtkovou tortu.
Měl do píky. Měl bychom se pak udělat nějakou challenge, že z toho zkusíme něco udělat.
Tak jo, tak já budu dělat tu krtkovou tortu.
Tak jo, tak to
zvládně
to se těším strašně moc. Prosím tě, jaký ty máš názor na tvrzení, že veganská strava je drahá? Jakože na jedné straně, jasně, kdybych chtěla jít po tom low budgetu, tak půjdu po těch základních potravinách, po zelenině, po luštěninách a podobně. Ale taky vím, že existuje spoustu takových až jako vesmírných produktů, který ano. Já samozřejmě vůbec jako neznám, protože to nevyhledávám, ale občas se ke mně něco dostane. Jako já jsem na té úrovni, že jsem teprve nedávno začala jíst tofu, jo, ale jako zase nemůžu se ho dožrat, protože mi to chutná úplně strašně. Ale prostě jsou prostě věci, přesně jak ty jsi tady zmínila, že ten bob chutná podobně jako vajíčka, chová se podobně jako vajíčka. Není to jako vlastně too much trošku, když se to takhle až jako vohne?
Čiže neutekla se z té otázky.
Jo, jestli to je drahý, jo.
Je to drahý.
No, to já prostě se tak zabíhám. No, vlastně,
dostaneme se k tomu všetkému.
Zajímá mě obojí. Tak, a myslím, že to spolu souvisí taky asi. Protože tyhle věci teda předpokládám, že budou jako drahý, že jo?
Určitě budou. Ako těž velmi záleží, že čo. Protože máme tu aj věci, které se vyrábají například v České republice. Například taký Garden Gourmet, který oni robí skvělé vlastně burgery. Alebo teraz majú najnovšiu dokonca tresku, alebo vtuna, proste tu nejaká, hej, z ktorou sa dá spraviť treska, ja to vždy mám treska, a ktorý fakt chutí na 99%, tak ako si ja predstavujem alebo pamätám, tu nejaká v konzerve. A oni tým, že to vyrábajú tu na v Česku a sú vlastne lokálna ako firma, tak majú tú výhodu, že nemusíš to proste prevážať, nemusíš proste to robiť. Skôr oni akože 80% alebo koľko percent dovážajú do Nemecka alebo tam proste, kde sú tie hlavné trhy. Takže tu je veľká otázka, že veľakrát tie veci, čo sú tu a čo už sú takéto sofistikovanejšie, tak sú naozaj dovážané proste z Ameriky alebo z Holandska alebo proste niekde ako pomimo. A samozrejme, čím je to ďalej, tak tým je to problematickejšie. A potom je tam aj veľký problém tej vlastne scale. Lebo ty stále vyrábaš proste produkt, ktorý si kúpi, neviem, 5% populácia, zákazníkov, takže nemôžeš ho vyrábať v takých veľkých množstvách, aby si tú cenu potlačil akože nižšie. Takže to je taký ten klasický problém, ale postupne sa tie ceny zlepšujú. Teraz, bohužiaľ, kvôli aktuálnej situácii to ide celé dopreč. Hej, ale akože keď sa dostaneme zase na nejakú normálnu úroveň inflácie a všetkých týchto vecí, tak ono to postupne vlastne klesá. A bolo to super vidieť vlastne aj na tom už lab-grown meat, ktoré pred pár rokmi bolo proste neskutočne drahé na jeden kúsok proste nejakého burgeru a teraz už to naozaj kleslo proste na pár stoviek dolárov. Takže tam je vlastne ten cieľ to vyrábať už potom v takých množstvách, aby to naozaj bolo v takej cenovej kategórii, že to dokáže vlastne kompitovať s tými bežnými produktami. A to je podľa mňa akože cieľ všetkých, že proste budeš mať veľa seba mesový burger a nejaký nemesový alebo artificial burger a tá cena bude úplne rovnaká, alebo ešte možno bude nižšia pri tom vlastne rastlinnom burgeri. Ale tam to naozaj bude trvať sa dostať a teraz presne tieto veci sú drahé, vegánske syry sú niekedy neskutočne drahé, moja obľúbená majonéza teraz zdražila o 25 korún, takže neviem, čo budem robiť. Proste je to fakt akože niekedy v tomto tragické, ale ako si hovorila, že tak treba sa sústrediť na to základné. Ty si dokážeš doma strašne veľa vecí vyrobiť. Ja väčšinou, čo si ja kupujem z týchto akože nadstavbových vecí, tak to je väčšinou mlieko, ktoré si kupujem obohatené o vápnik, D-čko, aby to bolo fakt akože jednak jednej s mliekom. A inak doma fakt niekedy kúpime tú majonézu, keď robím pizzu, tak si kúpim syr, ale nemám vlastne doma ani jogurty, takéto vegánske, pretože tie tiež veľmi drahé. A takže ja si vyberám, že do čoho vlastne to investujem a že nepotrebujem mať doma proste celý sortiment všetkých tých vegánskych potravín, lebo to už je fakt akože veľmi do peňazí. Ale inak dokáže tá vegánska strava byť úplne rovnaká alebo ešte lacnejšia, keď si človek fakt akože varí doma a nechodí do reštaurácií.
Tak to platí asi i obecne.
Áno.
Ja práve jak som zabehla v tý původní mojí otázce na cenu až vlastne niekam jinam, že mi to potom trošku přijde, že to vlastne potlačuje jeden z těch aspektů toho veganství, jo? Že prostě jedna z těch věcí je, že prostě přemýšlíš ekologicky a chceš snížit tu uhlíkovou stopu. Ale tak proč se teda objednáš, ne ty, říkám konkrétně obecně, věci, které jsou strašně průmyslově zpracované a jdou k tobě přes půlku světa. To mi tam trošičku jako nesedí.
Akože keď sa na to pozrieš z toho ekologického hľadiska, tak ono to stále akože víťazí nad tou živočíšnou stravou, pretože tá uhlíková stopa tej rastliny akože výroby, aj keď je takto veľmi spracovaná, tak je stále nižšia ako proste, keď máš nejaký proste burger, aj domáci, hej. Takže tam je to akože uhlíkovo stále OK. Nerobíš väčšiu tragédiu, ako keby si proste si dával burger z mesa. Takže to je ten prvý point. A potom si sa pýtala ešte na to, že či to...
Jak to jde daleko? Víš, že si to objednáváš jako přes takovou dálku?
Áno, aj to cestovanie má svoju akože uhlíkovú stopu, ale to sa dá všetko vlastne v tomto akože vyladiť, že fakt tá uhlíková stopa väčšinou neviem, nejakého hrachového proteínu alebo niečo takého, z čo je to vyrobené, je strašne akože nízka, takže tam aj keď prirátáš proste tú stopu všetkoho ostatného, tak sa to stále akože vyrovná, alebo je to stále úplne menšie, oveľa menšie ako tá mesová stopa. Takže není to taký problém ako ani pre vegánov. Tá druhá vec je, že sú to fakt ako priemyselne spracované potraviny, ktoré by sme v našej strave mali mať samozrejme minimálne. Tá naša strava by mala byť naozaj ako whole foods a proste doma si variť z toho, čo sa tu vypestuje a nemá tam tieto spracované veci. Takže tá ďalšia vec je, že OK, aj tak si to, ja si ten burger doprajem možno v lete raz za mesiac, behom roka niekedy proste fakt ako 3-4 krát a to sa stalo vlastne akože aj ekologicky akože vyplatí a ani to nejak ako neovplyvňuje moje zdravie. Pretože je to fakt akože také malé množstvo tých spracovaných potravín, že to nemá vlastne nejaký dopad na nič.
Je fakt, že my sme mieli asi 2 roky zpátky v Mlíkojedech, ten veganský burger byl teda super.
Teď na ne myslím, no. To fakt jsem teda čuměla, protože i tou strukturou, i tím, že prostě fakt vypadal, že je medium rare, prostě, jako kdyby tam fakt byla krev. A byl fakt dobrý, teda musím říct. Byla tam i nějaká veganská majonéza, taky byla dobrá. A já na majonézu moc nejím teda, tak a tahle mi chutnala. To bylo super. A ty si říkala, že hodně vaříš doma, máš ale i nějaký třeba oblíbený veganský podnik, že klidně bys mohla dát třeba tipy, když chce někdo objevit nějaký nový chutě.
Určite, tak ako v rámci môjho tu na Rybnička v Prahe, tak ja mám veľmi rada napríklad Palo Verde, tu na v Prahe. Oni sú vlastne vegetariánska komplet reštika. Potom radi chodíme do Satsangu. Oni sú vlastne vegetariánsko-vegánska reštaurácia. A je toho tu vlastne strašne veľa. Ako ja veľmi rada chodím aj do podnikov, ktoré sú vlastne absolútne, že nie vegánske, vegetariánske, ale majú niečo vegánske na menu.
To je Mekáč.
Mekáč. Skôr do Burger Kingu. Tam už majú akože podľa mňa plnohodnotnú okay. vec. Ale tam som bola tiež len, keď sme boli v Španielsku. Takže tam som si dala aj vegánsky Burger King a bolo to OK. Ale čo sa týka burgerov, tak ja rada chodím do taverny, lebo tam majú super burgre. A ja mám vlastne veľmi rada ten ich klasický West Coast burger. Môj priateľ strašne ujíždí na ich Magic Mushroom vegánskom burgere. Takže to sú proste, pre mňa sú to akože najlepšie burgere, pretože oni sú miesto, ktoré sa špecializujú na burgere a vedia ti spraviť aj ten vegánsky proste úžasne. Ako ani v tých vegánskych reštauráciách som nenašla taký dobrý burger ako tam. Takže my sme väčšinou takí, že radi skúšame aj takéto podniky, ktoré sú v Prahe nové a majú nejaké možnosti. Proste na pizzu do wine foodu alebo do takých dobrých pizzerí, kde si dáš aspoň tú marináru, užiješ si proste to dobré cesto, tú dobrú omáčku a tú kvalitnú akože stravu. Takže mám celkovo pocit tu na v Prahe, že všade sa dá nájsť niečo dobré. Ak je ten podnik kvalitný, tak to dokážu proste pripraviť dobre alebo ti to prispôsobiť. Takže vlastne je to tu také veľmi inkluzívne a super.
To, tu tavernu potvrzu, tam jednou dali omylem ten veganský místo neveganskýho. Co bylo horší, že nějaký slečně naproti přes stůl, tak dali ten můj, ale ono se nakonec ukázalo, že nebyla teda vegan. Takže to
ona to chcela len zkusit, ale zkusil si to ty na místo něj.
Hele, ty mluvíš o tom, že veganů je na světě, nevím, nějaký jako jednotky procent a že tak to asi jako zůstane. Já teda musím říct, že za těch asi 10 let, co nějak možná ještě víc, co nějak se jako v tady tom pohybuju, tak mám pocit, že to jako získalo hodně na síle, celý to veganský hnutí, jakože že by jako v Mekáči byl jako veganský burger před 10 rokama, to bylo podle mě úplný sci-fi. Ale moje otázka spíš než na tu minulost míří do té budoucnosti. Kde si myslíš, jako že je budoucnost, ne teďka z hlediska třeba počtu nebo množství veganů, ale jako toho kam se to jako bude posouvat. Jestli právě k redukci třeba tý nebo jakoby eliminaci té živočišní produkce, nebo právě k takovým těm alternativním zdrojům, jako je právě Beyond Meat, nebo teďka vlastně jako třeba i ty firmy, které vyrábějí výrobky třeba z těch cvrččích proteinů, tak vlastně tvrdí, že to je jakože veganský, což je takový, jak se by se s tím dalo polemizovat.
No počkej, je podle tebe cvrččí protein veganský?
A nie, ale myslím si, že je to super možnosť. A akože faním komukoľvek, kto by do toho išiel a ja by som veľmi rada videla, že všetci jedia cvrčkový proteín, ktorý môžu, takže kľudne, go for it. Ja osobne tiež zvažujem cvrčkové napríklad granule pre nášho kocúra. Akože on by si to podľa mňa vychutnal asi najviac, pretože veľmi rád má muchy a všetky tieto veci. Takže ja veľmi faním aj cvrčkovému proteínu, aj keď ho ja osobne nebudem jesť, pretože mne chutí to tofu, asi mi to stačí. Ale cvrčkový proteín je super. A čo sa týka tej budúcnosti, tak ja si myslím, že to pôjde aj tým smerom tej redukcie, že ľudia začnú byť uvedomelejší a proste áno, nebudem mať každý deň meso, budem ho mať každý druhý deň alebo cez víkendy. Takže to si myslím, že sa dostane viac do pozornosti, pretože to bude podľa mňa ten next trend, to reduktariánstvo. A potom podľa mňa presne nastúpia tieto firmy, či už sú to veľké korporáty alebo aj menšie korporáty, alebo proste malé rodinné firmy, ktoré budú vyrábať tieto alternatívy, pretože tu zrazu bude väčší dopyt aj potom. Takže myslím si, že tam akože to pôjde nahor a všetky tie firmy, ktoré už dlhodobo vlastne skupovali menšie firmy, ako je to proste Danone tiež kúpilo Alpro a podobné veci. Takže to sa tu už dlhodobo dialo a oni tiež podľa mňa vidia, že to má budúcnosť, že treba mať aj tieto alternatívy pre vegánov, pretože je to market, ktorý bude len a len rásť. Tam akože si myslím, že nie je šanca, aby to nejak akože sa zastavilo a teraz proste koniec a ideme do stredoveku, dá sa povedať. Takže ja si myslím, že to bude rásť vlastne v každom tomto smere. Teda bude sa to redukovať a potom bude tu veľa rôznych alternatív a uvidíme vlastne, ako veľmi zmení to mäso, ktoré bude už vlastne z laboratória túto situáciu, pretože to bude podľa mňa tiež pre reduceteriánov veľká vec pre ľudí, ktorým to mäso naozaj chutí, a keď to bude naozaj tak dobré ako real deal, tak to môže veľmi zmeniť vlastne tú situáciu, a všetci ľudia, čo už teraz sa snažia kupovať povedzme nejaké ako grass fed alebo biomeso, tak môžu vlastne presedlať aj na toto, pretože to bude akože fakt zaručenie to najnižšia ekologická stopa, ako môžeš mať. Takže ja si myslím, že je tam veľa hráčov v tom, že ako tá budúcnosť bude vyzerať, a ja dúfam, že to bude hlavne budúcnosť v rukách čo najsmart ľudí, ktorí budú vedieť, čo robia, ako to robia, a že presne to pôjde trošku na vyššiu úroveň, ako aj ty si povedala, že ste nenašli vegána, ktorý mal sympatický alebo niečo. Bohužiaľ to tak často je, že ešte máme vlastne veľa vegánov, ktorí majú možno nejaký taký nábeh na EZO alebo hippie, alebo proste takéto veci z minulosti, ktoré si nesú tú stigmu, a prirodzene veľa ľudí, ktorí majú vlastne takéto nejaké ezoterické vnímanie sveta, sa dostane k tomu vegánstvu, pretože to nejakým spôsobom bohužiaľ je úplne prepojené, a ja dúfam, že sa tam dostane práve viac takýchto smart, schopných ľudí, vedcov, ktorí vedia vyvíjať proste to jedlo a ktorí dokážu vyvíjať možno aj nejaké ďalšie technológie, o ktorých teraz ešte ani vôbec netušíme.
Abych se jich teda zastala, jo? Nebo ne těch extrémistů, ale právě jak já vnímám to šíření informací, tak vždycky ty nejextrémnější názory jsou nejvíc slyšet, že jo, samozřejmě.
Ano, to těž.
Takže tomu úplně rozumím, jinak jako já si myslím, že dobře, nikdy neříkej nikdy, ale země vegan asi nikdy nebude, že. A na druhou stranu, jako fakt... Už jako taky se mi změnil ten náhled, jo? Že dřív taky jsem potřeba mít maso každý den, bylo mi jedno, jaký to jsou zdroje, což pravda není. A přesně jak ty říkáš, že ten trh pro to bude, já to myslím si, že ten trend jako bude takový. Vnímám to jako úplně stejně, jak dřív to bylo každému jedno, a teďka přece jenom si kupuješ vajíčka od nějakých šťastnějších slepiček, ano, než z velkochovu, chceš mít šťastný kravičky, ze kterých jíš ty stejky, nebo my. Ne. a ne prostě nějaký velkojatka. Tak hlavně mi to přijde jako super inspirace právě na ty nový jídlo, protože kdykoliv jsme tady měli nějakého hosta třeba ohledně stravy, tak každý opakuje, že musíš mít hlavně pestrou tu stravu, jo, ne dokola jíst furt to samý, což je právě vtipný, že jasně u veganů se to úplně nabízí, že ti budou říkat, tak to jíš asi dokola furt to samý, jenom nějaký zrní a lupení.
Hranolky.
Ale zase, když se podívám...
Děká bohu za hranolky, jako někdy.
Tak hranolky, ježiš, to děkujeme bohu za hranolky.
Díky bohu, že nám dala hranolky.
Hlavně z vekáče hranolky, to jsou nejlepší. Ale víš, když se vemu fakt nějakýho Pepu z Chomutova, tak jako nemyslím si, že je jeho strava složená z godhaje a rohlíku, jako je nějaká pestrá, jako, takže tohle úplně chápu a podporu a baví mě to hlavně.
Hele, Lucie říká, jako, že se nikdy asi veganem nestane, na druhou stranu, ona taky skočí na každý vagon, takže možná když ji budeme chvíli zpracovávat, tak do
takhle,
toho půjde.
Takže, já klidně budu to jídlo jíst.
Poslouchej,
jako.
Tak to je mi jasný, že ty budeš jako ráda jíst jakýkoliv jídlo.
Nemám s tím problém.
Ale dejme tomu teda, jo, že tady Lucie teda, že jsme ji přesvědčili, rozhodne se, že se z ní stane teda
nebudem
vegan.
Nebudem stále veganskou jízu.
Ne, pospočkej, klidu. Já se chci zeptat jako prakticky, jo. Tak kde by měla začít? Že počítám, že možná není úplně nejlepší do toho jako skočit po hlavě, nebo vode do Indie a nemít na maso, tak...
No
tak...
a mě plánuje Lucia odísť do Indie, tak je nejlepší naozaj začať postupně, že člověk si pozrie se na tu svoju stravu a povie si, že dobré, tak čoho sa viem zbaviť v úvodzovkách najjednoduchšie. Pre niekoho to môže byť napríklad práve to mlieko, že OK, tak teraz začnem študovať alebo kupovať si náhrady mliečných proste výrobkov, mimo syrov napríklad, hej, takže proste kúpiš si nejaké sojové mlieko, hrachové mlieko, pozrieš sa na to, že čo je možné, čo ti chutí, čo ti možno funguje do kávy, to býva častý problém, potom si kúpiš nejaké tie jogurty, ak ich potrebuješ, a vlastne tak oťukáš sa s týmito vecami a potom vlastne zrazu si kupuješ len to proste svoje rastlinné mlieko a si s tým spokojná, to krávské ti ako nechýba. A potom sa môžeš posunúť na ďalšiu tú vec, ako si hovoril, že už máš rada to tofu, tak vyskúšať nejaké ďalšie tie alternatívy a učiť sa vlastne to tofu alebo ten seitan alebo tempeh pripravovať tak, aby ti chutil, a skúšať ho rôznych proste receptov, chodiť do reštaurácií, kde to pripravujú, aby si vlastne vedela, že čo je s tým vôbec možné, ako to môže chutiť. Takže takto si to vlastne rozkrokovať nejak a prejsť tými jednotlivými kategóriami, a tam sa presne človek vie aj zastaviť, že proste OK, neviem sa zbaviť tých vajíčok, tak tie vajíčky sa tam proste necháš, že proste áno, som vlastne akože vegán, ale proste vajíčka jem, alebo si ešte aj chovám svoje sliepočky a beriem si tie vajíčka od nich, je to úplne akože OK, tak si to proste človek dokáže nastaviť a nie je s tým vlastne nič zlé. Je to vlastne super, je to viac ako robiť 99% ľudí, takže presne takto ísť na to postupne, skúšať tie reštaurácie, tie recepty. Pre niekoho to môže byť fakt komplikované v tom, že sa musí naučiť variť. Aj pre mňa to bolo také, že síce som z rodiny, kde sa veľa varilo, mama je tiež cukrárka, bola vtedy cukrárka, keď som bola dieťa. Otec je tiež vyučený kuchár, takže u nás proste bolo to jedlo, ale ja som sa to nenaučila až dovtedy, kým som proste nebola odkazaná naozaj na seba. Takže to môže byť veľmi často ako problém, ale to varenie fakt nie je také ťažké. Takže človek sa to dokáže naučiť, keď je na to odhodlaný a má tú motiváciu, takže to odporúčam tiež proste skúšať nejaké jednoduché jedlá a človek bude často prekvapený, ako si doma z jednoduchých vecí vie pripraviť jedlo, ktoré je lepšie ako v reštaurácii. Čo je tiež často náš ako prípad, že ja už si radšej často uvarím niečo doma, ako ísť do reštaurácie, pretože my sme strašne rozmaznaní. Takže my vieme, že si proste doma vieme pripraviť super jedlo a sme takí spokojní a potom sa nám už nechce chodiť ani von. No.
Takhle asi ako osobne myslím, že naučiť se vařit je univerzální typ úplně pro kohokoliv, to je jako absolutní základ.
My jsme právě s Radarem přemýšleli, že bychom se dali takovou veganskou výzvu, protože tenhle rok děláme takový seriál, že každý měsíc něco plníme, nebo se o to snažíme. A mě by zajímalo...
Počkej, jako... já bych to jenom hodil do kontextu. To jsem byl jako já, kdo tu veganskou výzvu navrhoval a ty jsi byla nejvíc proti. A teď já jsem říkal, že ona naskočí na každý rok.
Já se tak ničemu nezapazuji, nic to nepodopsala a ta částka taky nesouhlasí. Ale hele, jako já jsem otevřená všemu. Jo. Tak tady mám jako odborníka, rozumíš? Jo? Ty řekneš, uděláme veganskou výzvu a už o tom nepřemýšlíš, rozumíš? A pak budeš se na volky a bude ti to jedno, že? A mně to jedno není.
Ano.
No, jasně. Ale kdybych teda chtěla to zkusit třeba, protože...
Já to miluju.
Nech toho. Ne, tak ale víš co, tak já se dokážu představit, že mi to dá třeba přesně nějaký nový jako obzor, nějakou novou perspektivu, nějaký nový chutě, to mě jako zajímá, jo? Jako nebudu jíst hranolky furt. A jako doporučila bys nám to vůbec? Dát se fakt, že bych si řekla, teď si chce dát třeba listopad, úplně striktně veganský, jdu od 1. do 30. Kolik mám listopadní? Čekaj, já to nevím, červen, srpen, září, že jen 30. No, od 1. do 30. pojedu striktně vegansky. Jako doporučila bys mi to?
Já si myslím, že aj keby ste jedli ten mesiac tie hranolky, tak se nezomriete, ale verím, že to dokážete lepšie. A ja by som vám to ako odporučila na tú skúšku, sa to proste oplatí. Tiež mám v okolí veľa ľudí, čo si robia takýto mesiac, napríklad práve ten január, vždy v roku a proste mesiac dajú to veganstvo, potom zvyšok roka nie, ale vracajú sa k tomu, hej, že vždy si dajú ten mesiac každý rok. Takže žijú. Dá sa to, hej, dá sa to. A vždy presne im to otvorí nejaký ten rozmer, že proste, aj keď to nevyužijú v svojom živote, tak povedzme, stretnú nejakého vegána v práci, aha, budú vedieť, že OK, tak takéto mlieko mu kúpim, alebo do tejto reštaurácie s ním pôjdem, alebo proste vedia sa, ako ľudia stále obohatiť a vedia, o čom to je a pochopia sa. A pre mňa je toto tiež taký veľmi dôležitý aspekt, že vlastne to pochopenie. Tiež sa veľakrát stretnem úplne s cudzími ľuďmi, ktorými sa ma vlastne dorečí a povedia mi, že no a ja som to skúšala, ja som bol vegán a vlastne není to také, že by ťa teraz niekto odsudzoval, ale presne stretneš sa s niekým, kto má tú skúsenosť a kto ti povie, že akože kudos, že to dávaš toľké roky a je to super, že ja by som to tiež takto chcel dávať, ale nedávam to. Hej, že je to úplne nejaký iný experience, takže podľa mňa by každý mal skúsiť ten mesiac toho veganstva, neubudne z neho, ale proste možno, že sa naučí ešte aj porozumieť nejakým iným ľuďom okolo seba.
A to bolo presne, ako, to bola presne tá moja ambice, že jo? Respektíve.
No, chtěl jste
hranolky. Moje ambice byla, že bych se konečně veganům mohl smát jako z pozice někoho, kdo to zkusil, jo? Ne, já si dělám srandu.
No, ale byla. To zase tak srandu nedělá.
Co jsou...
Počkej, já bych to ještě zůstala, protože já to jako zvažujeme to, jo, pořád. Jako je to zajímavé.
To je zajímavé, to je zajímavé.
Tak je to zajímavá experience. Alkohol je veganský?
Většina, hej. Akože vaječný likér nie, ale...
Prosecco je
to zrovna, to zrovna Lucie nejvíc miluje.
Nejvíc lajú vaječňák.
No. Ako, to je tiež taká triky otázka a vlastne podľa mňa je ako úplne samovražda povedať na Slovensku alebo v Česku, že alkohol je nevegánsky, pretože nikto by vegánom nebol. To je akože základ. A fakt akože väčšina kvalitného alkoholu je vegánska, vegetariánska, proste úplne OK. Problém býva skôr s takými akože lacnými vecami, ktoré bývajú napríklad čírené želatínou, vtedy teda nie sú ani vegetariánske tie alkoholy, alebo bývajú čírené vajíčkami alebo proste takýmito vecami, teda nejakými extraktami z týchto živočíšnych vecí. Takže pokiaľ človek pije kvalitný alkohol, tak je to asi vegánske.
Vidíš.
Dobrý, a co jsou jako záludnosti? Jako na co si dát bacha? Jako něco, co bych řekl, že je veganský a není? Nebo kde lidi nejčastěji třeba chybují, když se z nich stávají vegani?
Vieš čo, podľa mňa sú viaceré také akože drobnosti. Často to môže byť napríklad aj také pečivo, lebo aj v tom na supermarketoch proste často máš veľmi neprehľadné aj tie tabulky, ľudia to ani nevedia, proste kúpia si pečivo, môže tam byť vajíčko alebo niečo. Preto väčšinou hovorím, že to pečivo si nechávajte fakt akože nakoniec, keď už chcete byť fakt akože dokonalí vegani, to ani moc proste dovtedy neriešte. Proste je tam trošku nejakého sušeného vajíčka, who cares, ako... v pohode. Potom býva taká záludnosť, čo sú vlastne červené farbivá. Veľmi často bývajú vlastne tie farbivá karmínové. A karmín je vlastne látka, ktorá sa vyrába z chrobáčikov, ktoré majú v sebe vnútri tú červenú farbu v brúškach a oni sú vlastne pomletí a z toho máš tie pigmenty. A to samozrejme nájdeš vo všetkých ružových a červených cukrikoch, akože v 99% tách. A nájdeš to aj v kozmetike. Takže to môže byť proste rúž, alebo proste púdrenka, alebo proste všetky takéto narúžované veci. Takže taká tá červená farba je pre mňa už väčšinou taká, akože OK, pozriem si, že čo je v zložení, či tam náhodou není karmín alebo koučela, alebo proste nejaké takéto ďalšie veci, názvy pre túto vec. A to býva často taký akože trik, ale to hovorím, že tieto ako aditíva alebo farbiva, to sú tiež taká akože posledná vec, ktorú človek vlastne ako môže riešiť až úplne na záver tej svojej cesty, keď už je dokonalý vo všetkom ostatnom.
Dobře. Sú nejaké nevýhody toho veganství?
No, nevýhody často sa objavujú práve na tých cestách, tým, že keď cestuješ niekam proste mimo, tak môže naozaj pri situácii, že není pre teba jedlo. Niekedy sa mi stáva, že musím z reštaurácie odísť, pretože mi nevedia spraviť vegánske jedlo.
Čo dlhý lety v letadle?
Tam sa dá už. Jo. Hej, akože vo väčšine práve tých dlhých letov si vieš vybrať vegetariánske, vegánske jedlo, takže to som mala vždy akože taký pocit pokoja, keď som niekam proste letela, či už do Mexika alebo do Ázie, že minimálne 2-3 jedlá ešte na tej palube budú vegánske a potom skôr začínal ten stres už v tom meste, že okej, kde je najbližší supermarket, čo si tu viem dať a tak ďalej. Takže skôr je to horšie v tomto, že človek sa musí vyrovnať s tým, že tie cesty môžu byť niekdy spojené s tým hladom, ak sa na to nepripraví, alebo nie je vlastne možné sa na to pripraviť, že si nemôžeš nič so sebou povedzme zobrať, alebo povedzme takéto situácie, že ideš do tej reštaurácie a nevedia ťa tam proste obslúžiť, pretože všade je fish sauce alebo nejaká šmakotina. Takže to bývajú také akože problémy, ale inak ako tie nevýhody nejak už moc nevnímam.
Je teďka, jak o tom mluvíš, to by možná byl pro mě úplně jeden z největších blokrů. Jakože si umím představit si vegansky vařit, chodit do veganských restaurací, ale jako teď vlastně mě nikdy ta rovina jako nedošla, ale jet někam přes půl světa, nedat si tam nějaký třeba jako tradiční jejich prostě jídlo a shit.
No a kto rád poznáváš a ochutnáváš, tak je to problematickejšie, ale napríklad ja som fakt bola, či už som boli niekde v Thajsku alebo v Japonsku, tak tam už máš fakt vegánske reštaurácie, ktoré ti vedia spraviť tie ich tradičné jedlá aj vegánsky. Dokonca som bola v Budapešti, kde majú tiež vegánsku reštauráciu a tam si môžeš dať klasické maďarské jedlá vegánsky. Takže je tam aspoň tá možnosť, že keď už je to nejaká proste väčšie mesto, tak nájdeš tam proste niekoho, kto to robí proste lokálne, takže neujde ti ani táto chuť v nejakej akože bližšej verzii.
To Tajsko, zrovna práve som na to myslela, že oni tam solej hlavne tú rybí omáčkou, že jo. Tak to vôbec, pak kde sa vydáme tú výzvu, kde nikam nikdo nikam nepojede, to bude těžké. Ale ja na to hlas vážim, k ničemu sa nezavazujem, ale je to zajímavý. Ja bych sa ešte dotkla jiný věci než jídla. Tu už to sama zmínila, ta kosmetika. Nebo i drogerie obecně, co se kupujeme domů na úklad a podobně. Tam předpokládám, že taky řešíš, aby to bylo všechno veganský. My jsme se tady bavili, ty si s ní znáš taky, z Barb Paldus.
Samozřejmě.
O tom, jak různé firmy fejkujou ty certifikáty, nebo vlastně ani nefejkujou, ale prostě dají tam něco podobného tomu oficiálnímu certifikátu, aby to prostě tak vypadalo. Na co ty koukáš, aby se s tím byla v pohodě, nebo už se vyloženě orientuješ jenom u svých oblíbených značek?
Já už po těch rokoch mám svoje oblíbené značky, ale často za mnou přesně chodí lidé s tím, že XY jméno nějaké značky je to veganské, tak tiež se musím na to prostě pozrieť a zjistit, že čo to je, lebo přesně pre mňa je ten vlastne najdôležitejší certifikát, HCS certifikát, ktorý presne poznáš tým, že je tam taký ten skákajúci zajačík a je to vlastne pod Cruelty Free International. A oni idú naozaj veľmi do detailov, veľmi si vlastne každú tú firmu preverujú, je vlastne veľmi akože náročné si spraviť ten certifikát, lebo ty musíš im dodať tak strašne veľa papierovania, ktoré sa nepreveria, plus robia ešte aj overovanie, že proste môže ti od nich prísť audit, takže to nie je len také, že tu na ti podpíšem, že áno, netestujeme a si na nejakom zozname, ale musí to byť všetko ako vydokladované do čo najvyššieho akože stupňa, čo je vlastne úplne možné tu na Európskej únii, lebo aj tu bohužiaľ sú nejaké tie limity, hlavne pri látkach, ktoré sa používajú vlastne v domácnosti ako chémia, ktoré sa niekedy používajú v kozmetike, tak tam môže napríklad Európska únia vyžadovať od teba, aby si mal tú látku otestovanú, aj keď ty ju vlastne používaš v kozmetika, nie je to vlastne chémia alebo liečivo alebo niečo také. Takže tam sa môžu stávať takéto akože problémy, ale ináč ten HCS certifikát je pre mňa vlastne to najdôležitejšie. On ale nehovorí o vlastne zložení toho produktu, že či má byť vegánsky, takže väčšinou ešte s kombináciou toho, že tam máš vegan logo alebo vegetarian logo od Vegan Society, ktorá dáva tento certifikát. V Česku ho dáva vlastne Proveč, ktorá certifikuje vlastne české firmy, takže tento certifikát je tiež super a dá sa vlastne jednoducho zohnať a zase ho nájdeš hlavne na jedle, ale presne ho nájdeš aj na tých ako kozmetických značkách. Tam si treba len vlastne tiež pozrieť, že ako ten certifikát alebo každý si môže dať nejakú kvetinku alebo nejakého zajačika, ale nemusí to byť úplne ten zajačik, ktorý vlastne platí. Preto sú online väčšinou zoznamy, kde si každú tú firmu po celom svete môžeš vyhľadať a pozrieť sa presne, čo majú certifikované, kde majú certifikované a vlastne si to takto overiť, čo je veľmi dôležité.
No ty sa tomu smieš, ale oni fakt ako reálne dělají, že mají prostě jinýho zajíčka, než je to oficiální logo.
Ja si smiu, mne přijde hrozně kýl to slovo zajačik.
Hele, dobře, máme vyřešenou kosmetiku, drogery. A teďka, ty máš doma kocoura. Kocour je vegan?
Kocour je reducetarián, takže my ho stravujeme. Ja by som sa sama úplne neodvážila stravovať vlastne takéhoto karnivora vegánsky, pretože to vyžaduje tiež to, že musí chodiť k veterinárovi, aby ti ten veterinár vlastne potvrdil, že OK, vegánska strava je pre ňoho OK, nejakým spôsobom akože nechátra. Takže vyžaduje si to veľmi veľa snahy pri mačkách, pri psoch je to asi viac menej v pohode, lebo oni sú tiež takí ako všežravci. Ale pri týchto mačkách ja som zvolila ten prístup, že presne je to reducetarián, dostáva aj nejaké meso, ale nie akože surové alebo nejaká takáto roztrava pre mačky, ale nejaká proste nemecká bio značka, ktorá je kvalitná a není sú tam žiadne cukry a soli, takže snažím sa ho stravovať mesovo kvalitne a potom dostáva zase vegánske granulky značky Benevo. A tie mu strašne chutia, vlastne, lebo on je na nich naučený od mala, pretože aj kamarátka, ktorá ho mala, tak ona tiež stravuje vegánsky granulkami. Takže má takéto akože dve veci. A ako hovorím, že ešte keby boli na našom trhu nejaké kvalitné, nejaké cvrčkové granule, alebo ideálne wet food s cvrčkou, tak to by bolo skvelé. A potom ako next level je, že ak by prišlo naozaj krmenie pre zvieratá z toho laboratórneho mesa, tak to by bolo tiež skvelé. Pretože veľa ľudí uvažuje nad tým, že ľudia môžu mať ten blok, že proste nechceš jesť to meso, ktoré bolo vyvinuté z laboratória, alebo ti to príde nejakým spôsobom, že mech, alebo nechutné. Ale preto skrmovanie práve mesožravých zvierat, či psov, alebo mačiek, alebo nejakých iných domácich maznačikov, to môže byť skvelá cesta. Takže ja dúfam, že aj toto bude v budúcnosti v ponuke a že aj naše zvieratko bude môcť byť trošku viac udržateľné.
Sustainable zvieratko.
To je strašne rozkošný. Co má najradšie kocúr?
Všetko. On je úplný foodie. On, bohužiaľ, je po mne. Takže on asi aj tým, že je viac menej ako adoptovaný z ulice a zažil si nejaký hlad, tak na začiatku to bolo s ním veľmi akože tragické, že fakt sa nám strkal do tanierov a zožal čokoľvek. A doteraz mu zostalo to, že miluje rajčiny. Takže proste on počuje, ako sa kraje rajčina a robí to špecifický zvuk iný ako všetká ostatná zelenina a v tom momente príde. Takže proste rajčiny a vlastne keď si ešte nalívam nejaké sojové mlieko, ale len špeciálne druhy sojové mlieka, tak to má rád a kokosové mlieko. Takže to musím vždy trošku akože dať a on si to tam tak popíja a je veľmi spokojný, že má proste svoje sojové mlieko. Takže fakt akože všetko. Je to niekedy vtipné, niekedy tragické, keď sa chce človek akože v pohode najesť alebo navariť, ale zase je to cute, no, že to zviera dáva človeku do toho života tak strašne veľa radosti, že no, dobre, tak to zvládneme s tebou, aj keď nám skáčeš do tanierov.
Tak máš doma ako cúra foodieho, to dejú sa aj horší vece, samozrejme.
Ako podľa mňa by bolo horšie, keby bol fakt vyberavý a nechcel nič jesť.
Řešíš tenhle aspekt vegánsky i třeba u oblečení?
A môj ako vzťah k oblečeniu je celkovo taký, že veľmi...
Tak a tady to pro dnešek típnem. S Nikoletou, a.k.a. Syrovou dcerkou, se bavíme i dál o různých veganských pochutinách. Mimo jiný z ní třeba vytáhneme, proč má v kuchařce veganský horalky a ne tatranky, což by se nabízelo od slovenské dcerky, že? No a taky nám poradí různý veganský vychytávky i pro ty z vás, který třeba vegani nejste, ale chcete si trochu okořenit kuchyň. Tohle všechno najdete na piky.picky.cz.